Peio Txandiano, egunon zelan zauz.
Egunon, ondo.
Arazoak errepidean.
Bai, Bilbo meti goten dago izetan alako trafiko gehiago, eta, bueno, azo berandu edu ginen etxera, debatea eta gero, eta, bai, pixkate demora zestu atera gara, eta gero trafikoarekin aurkitu gara.
Imanol Paralesek atzo jasandako erasoa protagonista izan zan, debate hori hasi baino ordu bat harinago. Telebistako eztabaidea hasi aurretik eta ostean beragas egoterik eukizen duen horretaz berbaiteko?
Bai, bai. Bueno, bari, eraso bat, inongo arma politikorik ez daukana. Eta hori, zorionez bera ondo dago, debatean parte hartzeko aukera izan zuen, nahikoa normaltasunez, zanunuke, eta, bueno, zorionez anekdota baten gelitu.
Ez da baidea, zelan ikusi izan duen?
Bueno, ni saiatu nintzen pixkat ez da baidea maia igotzen, ez? Ez da erreza beti. Ze formatoak asko maten du batzuen partetik behintza espektakulorako edukizko debate baterako baino, ez? Eta zentzu hortan, ez da batere erraza debate eraikitzaile bat sortzea. Bueno, gu gure partetik saiatu ginen, kanpaina hasieratik esan izan dugu, debatearen maila igo egin behar dela, rigorea behar dela, aztertzeko orduan nolagoen herria hau, herri honek behar dituen aurrera bideak eta bar, eta hortan saiatu ginen, formatuak ematen dituen muga guztiekin.
Proposamenetan oinarritutako alkarrizetak egiten gabiltz, holan jokatu gendu Imanol Paralesegaz astelenean, atzo Andeka Larreagaz eta bihar eneko Anduesaren Alderdi Sozialistaren txandea izango da, Anduesa jaunagaz beholantzik jokatuko dugu, baina horren aurretik. Eta hauteskunde kanpainan agertzea itxaroten zan duen?
Bueno, beti daukazu sospetxa bat, ez? Zegia san, baia patroiba da. Hauteskunde municipal eta foraletan, lehengo webguneen kontu atera zen, gero zerren dena. Hauteskunde orokorren testu inguruan, kete bote txapote famosori izan genuen hemen. Eta orain beste kontu bat, ez? Nik uste ja, konstante bat dela, patroi bat da, ez? Eta, bueno, balio du, ez da bai azikintzeko, eta atentzioa beste nonbaitera bideratzeko. Nik uste dia 2024 garren urtean, ja, eta hori da, 12 urte desagertu zelarik, ez daukala inolako zentzurik alako debatetan egote hauteskunde kanpaina baten.
Alandabe, galdera horretan Aimar Bretoseka Enasarreko kazetariak inautun galdera horretan zuk erantzundakoaren ostean aitzuzenke baten bat atxekabetuta edo minduta sentidutea?
Bai, posible da. Baina jende asko dago atxekabetuta edo minduta beste hainbat arrazoien gaitik, ez? Adibidez, gaur badago barne ministro bat Espainian, torturen gaitik zigortu izan dena, eta hemen milaka torturatu daude, biktima, ez? Eta hori, atxekabea sentitzeko modu bat, bere bada, ez? Baina nik gustut guk horren gainetik saiatu garela ariketa eraikitzaile bat egiten, ez? Ze hemen eraiki behar da memoria plural bat, eta horretarako eskuzabaltasuna behar da. Eta guk hortan jardun dugu, ez? Beti ere erantzukizun guztiarekin, gure partetik dagoen egiteko beti prest, ez? Nik uste dut hau badela gai bat, aski sensiblea eta importantea, herri honentzat, oda, biziki izan eraikuntza, ateratzeko hauteskunde testu ingurutik, ez? Hauteskunde testu inguruetan halako gaiak erabiltzen dira interes elektoralengatik eta ez bestelako interes batzuengatik. Eta nik uste dut orain ere nabarmena dela. Ze bueno, egon daiteke eztabaida bat eta eztabaida man daiteke, ez? Merito Manzanas terrorismoaren biktima da. Bueno, eztabaida halako eztabaidak eman daitezke, ez? Baina beste pausa batekin eman beharko liateke, ez? Eta orduan nik uste dut herri honen historia konplexuagoa dela eta horrek ere behar duela bestelako begirada bat, begirada eraikitzaile bat eta iraganari begiratu egin behar zaio eta iraganeko horri guztiak irakurri behar dira banan-banan etorkizuna eraikitzeko, ez? Baina hori egin behar da modu eraikitzaile baten eta denok daukagu zerbait eskaintzeko hor. Hau ez da soilik norabide bakarrean egin beharreko zerbait, ez? Nik uste dut iragan ziklo hortan eragile ezberdinak egon zirela, tartean, violentzia mota ezberdinak egon zirela, eta orduan egin behar dela eraikuntza poliedriko bat, eta gu horretarako beti on gara prest, ez? Eta hemendik aurrera ere preste ongo gara.
Egin daigun berba orain bai proposamenei buruz. Osasunari buruz berba hasiko gara. Osakidetzako lehen arretako plantilea 110 handitu gura duzuelako, zeintzuk neurri zehatz proposatzen dozu ez horretarako?
Bueno, ni gustu dut lehengo eta behin, egin bar dela egonkortu plantilla. Daukagun lehenengo erronka da plantilla egonkortza ze gaur egun behinbeinekotasuna dago 154. Eta hori da Osakidetzan lan baldintzen kaskartzearen arrazoi nagusietako bat, ez? Badago plantilla struktural bat, badago plantilla funtzional bat eta hor dago, ba gorabehera handi bat eta ondorioz, ba gaur dabiltza batez ere lehen arretan medikuak eta erizainak oso denbora gutxiko ordezkapenak egiten, ez? Horrek ekiditen duena da longitudinalidadea, ez? Hau da, ekipoek, mediko ekipoek hartatu alizatea pazienteak modu iraunkorrean denboran, ez? Eta horrek inpaktu zuzen badauka kalitatearekin eta bizi itxaropenarekin badaude ikerketa goria adierazten dutenak, ez? Beraz, hori da bat. Eta bestea da. Eskaini behar dira karrera profesional erakargarriak. Eta hortarako nik uste dut gakoa dela asistentzia sanitarioa, formazioa eta ikerketa bateragarri egitea araubidez. Ze azkenen urteetan jende askok egin du alde Osakidetzatik eta erakarri egin behar da hori jende hori guztia. Eta hori ez dago batetik bestera egiten. Nik uste dut hau ere esan egin behar dela. Arazo honen konponbidea ez dago batetik bestera. Dago personal politika berri iraunkor bat denboran mantentzen. Eta horretarako behar da politika argi bat planteatuko dituena karrera profesional erakargarriak, ba, jende hori guztia poliki-poliki bueltatu da den Osakidetzara.
Atzoko telebistako eztabaidan momentu baten esan zendun Osakidetzako lan eskaintza publikoak kontrolau behar dirala. Arlo horretan sozerren faltea igerri dozu?
Bueno, egon dira kasu zango nuke iruzur kasuak eta dimisioak tarteko. Eta egonda kasuak zeinetan jendea aurkeztu opeetara aurreko opea resolbitu gabe. Hau da, jakin gabe aurreko opea aprobatu zuen ala ez. Bueno, hor nabarmena da kudeaketa eskas bat egon dela, ez? Hor badago kudeaketa txar bat nabarmena dela, ez? Nola ez diren opeak resolbitzen eta nola konbokatzen dien ope berriak aurreko resolbitu gabe, ez? Eta ez hor bai hor egon da kontrol bat, ez? Kontrolaren inguruan asko bizkat hitz egin du egunotan, ez? Administrazio publikoak gauza batzuk kontrolatu egin behar ditu. Kontrolatu behar du zerbitzu publikoa ematen dela ondo, kalitatez, eskubideak bermatzen direla, eta bar. Eta kasu honetan, ba, kontrol, opio egiten egon da, deskontrola. Nabarmena.
Egin daigun berba gaztei buruz. Gaztei begirako belaunaldien arteko justizia bermatzeko legea proposatzen dau EH Bilduk. Zer da hori? Helburu daukaz lege horrek zer lortu gura dozue eta zeintzuk bitarteko erabilita?
Bueno, ba, lege hori lehen aldiz martxan jarri zen Galesen. Orain dela 4 urte eta esperientzia emankorra izan da. Egin da lehen balorazio bat eta esperientzia emankorra izan da. Zer da lege hori finean? Ba, lege horrek esan nahi duena da gazteak egin behar diela gaur hartzen ari den erabaki politikoen parte. Zergaitik, gaur hartzen ari garen hainbat erabaki politikok baldintzatuko dituztelako beraien bizitzak etorkizunean, ez? Eta beraz, ari garelako etorkizuna hipotekatzen gaurko erabakiekin. Dela, politika klimatikoekin eta bestelako erabakiekin, ez? Transformazio handiak bizitu, erabaki handiak hartu beharko dira, gaur hartu behar dira erabaki horiek eta oso azkar, seguraski, baina dira epe luzeko edo epe luzearen garapena baldintzatuko dituzte erabakiak. Eta beraz, gazteak egin behar ditugu erabaki horien partez. Bueno, hor planteatzen da komisionado bat, figura bat, nolabait gazteen ahotsa bideratzeko politika publikoen diseinura, eta nolabait gobernantza eredu bat, ba, benamaldi gazteak egingo dituena erabaki horien parte.
Kontziliazioa betzeko proposamenei buruz berba egiten genduan beremeriki astelenean Imanol Paralesek neurri batzuk aitatzen euskusan arlo horretan kontziliazioari begira EH Bilduren proposamena zein izango litzateke.
Bueno, hor neurri koiuntural desberdinak hartu daitezke, ez? Baina badago neurri egiturazko bat. Kontziliazioa posible egiteko heldu garzaio zaintzari. Ze gaur zaintza lanen karga neurri handi baten emakumeen gan erortzen da. Eta ondorioz, ba, hor sortzen da, bereizkeria bat. Eta emakume galtze dute, bakarra profesional garatzeko aukera, galtze dituzte baliabide ekonomikoak, arrakala ekonomikoa sortzen da, eta bar. Hor, badago egiturazkoa den errealitate bat. Eta beraz, heldua zaio horri. Zaintza kolektibizatu eta duintzeari, eta emakumeen zama izatetik ba, kolektibizatzera, ez pasabara. Eta hori gauza asko da. Denok hitz egiten dugu hortaz. Zaintzaren paktu batez, eta zaintzak erdigune jartzeaz, eta bar, ez? Baina, nik uste dut erreparatu behar diogula ondo horrek ze esan nahi duen. Ze, horrek bestea beste esan nahi du egungo gizarte zerbitzuen eraldaketa struktural bat. Gaurko gizarte zerbitzuen kartera da, kartera zabal bat, baina hau atomizatuta eta eskala instituzionala ezberdinetan banatuta. Eta gainera, herrialdeen artean daude inekitate handiak. Gizarte zerbitzuen legea ez da garatu, behar beste. Beraz, gaur, zaintza lanak ez dira eskubidea aitortu bat, eta bide bat dago egiteke izugarri handia. Kontutan hartu behar duguna da, benetan, baldin bagoaz, zaintzak duinduta kolektibizatzera, eta benetan bagoaz zaintza sistema publiko komunitario batera, horrek eskatuko duela aberastasunaren banaketa handi bat. Ze hori litzateke ongizate estatuari edo bai, ongizate egiturari laugarren hanka bat gehitzea. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta horretarako, badirua behar da, baliabide ekonomikoak behar dira. Ez? Nik uste dut, atozen lau urteak izan behar diela zaintza sistema publiko komunitario horren oinarriak jartzeko momentua. Hau da, ordenatu behar da sistema, modu baten, ze norbaitek zaintza problema bat edo zaintza behar bat baldin badu, izango duen administrazioaren publikoaren partetik ibilbide bat. Osasun gintzan gertatzen demezala, nik arazo bat baldin badukat, osasun arazo bat, badukat medikoek abezera bat. Manoa berain gana, lehen diagnostiko bat egiten dit, eta gero deribatzen nau, ba, arazo hori larria bada edo estelako tratamentu bat behar badu, ba, espezialisten gana eta bar, eta bar. Ez? Hori ez da gertatzen zaintza behar badaukazunean. Zuk zaintza behar bat baldin badaukazu, ez dakizu nora jo, ez daukazu administrazioaren partetik ibilbide bat. Eta ondorioz, jendeak ba, bilatzen ditu, aukera, ba, bere kauz, eta horrek sortzen du ekonomia bat, lan baldintza oso prekarioekin, beti ere oso feminizatua den ekonomia azpiko ekonomia bat, eta bar, ez? Beraz, nolabai litzateke ideia, osakitzaren parekoa den egitura publiko bat sortzea zaintzei dagokionez. Hori, erreforma struktural bada, horrek aberastasunen manak eta berri bat eskatzen du, baina nik uste du, atozen lau urteetan, oinarria jarri behar diela horretarako.
Egin daigun berba orain industriari buruz. Enpresa handien izen ezagunek urten dabe, hauteskunde kanpainan, baina enpresa ertain eta txikien herrialdea da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoa, autonomoei begira, enpresa txiki eta ertainei begira, EH Bilduk, zer proposamen dauka?
Bueno, enpresa ertain eta txikiek baduzkate izugarrizko erronkak datozen urteetan. Ze jauzi teknologiko handi bat gertatu da. Eta enpresa handiek, bueno, bauzkate, baldintzak, baliabideak, ez? Nolabait berrikuntza teknologikoaren arora gehitzeko eta aldaketa gehiteko, produzio sisteman, antolaketan, gestio ereduetan, komerzializazio prozesuetan, eta bar, ez? Eta kasu askotan, enpresa ertain txikiek, ez daukate aukera hori, ez? Beraz, hor egon behar da laguntza publiko bat. Egon behar da sektore publikoaren parte hartze sendo bat, ez? Horregaitik esaten duguk, behar dugula industria politika proaktibo bat. Industria politika bat, kasu hontan adibidez, enpresa ertain txiki lagunduko diena behar dituzten berrikuntza prozesu horiek egiten. Eta nola egin beharko dute hori, ba, segurazki, bilatu beharko dira, berain arteko elkarlanak, sinergiak, hainbat prozesutan, prozesu komertzialetan, adibidez, edo nazioartekotze prozesuetan elkarrekin joan daitezen, ez? Eta bideratu egin beharko dira. Eta bar, nik uste dut hor, garapen agentziek bete dezaketela rol importante bat. Baina hor ere, badauzkagu desberdinkeri handiak, ez? Hiru herrialdetan. Nik uste dut Gipuzkoa badagoela eredu bat, nolabait, garapen agentzia batzuk konsolidatu samarrak, nahiz eta eskualde bakoitzan errealitate desberdina den, eta Bizkaian errealitatean nik uste dut beste badela. Hemen gobehar gintzek eta uste dut ez daukatela paper importanteri garapen ekonomikoan eta garapen endogenoan, ez? Ba, ez zailako importantziarik eman. Nik uste dut Gipuzkoa badela lurralde bat, zeinak daukan industria bat errotuagoa, ez? Enpresa ertain, familiar, enpresa sozial, ekonomia sozialeko enpresen presentzia handiagoa dago, lurralden errotuagoa den ehun industrial badokagu bertan, eta horrek ematen du aukera, ba, bueno, garapen agentzien bitartez, ba, nolabait, ba, garapen ekonomikoan, ba, bultzatzeko eta elkarlanerako, ez? Bizkaian gehiago da enpresa handie, Bizkaia gehiago da enpresa handien territorio bat, atzerriko kapitala presentzia handiagoa dauka, eta hemen garapen endogenoari etzaio alako pisurik eman. Eta gaur egun behargintzak ez dira, nik uste dut, garapen ekonomikorako tresna funtzionalak, ez? Baina nik uste dut, hor badagoela lan bat estrategikoa dena. Zebestela, geldituko gara enpresa ertain txikirik gabe. Zebestea beste daukagun arazotako bada relego falta. Eta ban, hor, ba, behar dira, adibidez, langileek enpresa hoien jabetza eskuratzeko eta ondorioz enpresa horiek bertan mantentzeko, ba, politikak eta horretarako proposamen ezberdinak egin ditugu ere.
Aurrekoan esan zendun, independentistea sareala, baina esabizala momentu honetan independentzia planteetan. Zelako estatus politiko barria proposatzen duzu?
Bueno, ez da berria oraingo planteatzen dugun estatus politikoa. Ze 2018an ja adostasun batera itxi ginen EAJ-arekin eta baita Podemosekin atal batzuetan, ez? Eta hor nolabai planteatzen da EAEren hiru herrialde hauen autonomia erkidegonen eta estatuen arteko berdinen arteko harreman bat, ez? Esan dezagun harreman konfederal moduko bat edo. Non aitortzen zaigun nazio gisa eta jasotzen dugun botere maila bat gaur egun daukaguna baina handiagoa, kompetentzia esklusiboak hainbat ataletan, ba, behar ditugun politika publikoak egiteko, ez? Eta gero badaukagu berme sistema bat gaur egun ez daukaguna. Ze azkenengo 40 urteetan bi gauza gertatu dira Gernikako estatutuarekin bat, ez dela bete eta oraindik bete gabe dago eta ez dago aurreikuspenik beteko denik, egia esan, datozen urteetan eta bi egonda involuzio bat eta eginda gutxitu gure autogobernua, ez? Eginda kamustu hainbat ataletan gure autogobernua. Beraz hor behar da berme sistema bat benetako aldebikotasun efektibo bat planteatuko duena, ez? Hori gutxienik. Eta nik uste dut horretarako ba aukera badaukagula. Ze bueno, oinarri eta printzipioak hor daude adostuta. Nik uste dut EAJ-ak eta guk antzerako gauzak esaten ditugula. Ezker konfederala deitzen den hori ere, nik uste dut batu daitekeela akordira eta beraz geundeke bagian izan gitezke 60 parlamentari 75-etik alako estatus politiko baten aldeko. Hori, baino, zeharkakotasun transversalidade handiagorik ez da inoiz existitu herrionen historia moderna. Orain ez bada noiz.
Amaitzeko eta labur-laburren antzute askartuko neuzkizu. Euskereari jaokonean, epaitegietako hizkuntza eskabideen kontrako epaiak eta erabilere handitzeko premina dagoz. Hizkuntza politikan, orain arte egin danetik harago, zer egin leitekea?
Justu momentua dela euskararen lege berri baten planteamendua mai gaina jartzeko. Hizkuntza politikak justu hainbat ataletan agortuak daudela eta behar dugula jauzi kualitatibo bat. Horren inguruan hitz egin bar da lasai, baina ni gustu momentua dela. Besteak beste ere esan duzun bezala badagoelako eraso bat epaitegitatik ja gure euskararen legea bera eta bere printzipio juridikoak auzitan jarri dituena. Eta beraz behar dugu araubide berri bat blindatuko gaituena eta 21. mendean behar ditugun hizkuntza politika egiteko aterki legala emango diguna.
Papeio Txandiano, Euskal Herria Bilduko lehendakari gaia, eskerrik asko gaur geurean egotearren eta egun ona igaro.
Mi esker zuei.